laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Jaudo, la 27 de Augusto 2015, dum ciuni presentos informoin la Ecclesio cae la mondo. La siro-catolica episcopo Flaviano Michaelo Melchi, martirigita anta ucent iaroi dum la persecutoi de la Ottomana Imperio, estos beat proclamita post morgau en Libano. Papo Francisco desiras che lia beat proclamo estu messaggio de espero cae curagigo por ciui cristanoi ciui estas hodiau humiligatai cae subprematai. Tion sciigis cardinalo Angelo Amato, prefecto della congregazio por la aferoi pri la sanctuloi. Multai cristanoi hodiau en proxima oriento, sed ancau aliloque, suferas la ec malaperon de homa civilizatio cun pazza cun vivado. Sed citiui niai gefratoi ne volas capitulazi iela terruro. Flaviano Michaelo Melchi estis mortigita pro malamo alla credo la 29 de Augusto de anta ucent iaroi en urbo Jezire, tiam parto de Granda Sirio, nun en Turchio. Dum la massacroi faritai contra la armenoi, la siro catolicoi cae la aliai cristanai comunumoi lau instigado de la iunai turcoi. Melchi au Malche, lau alia transliterumo, nascigis en 1850. Ordinita episcopo de Gazarta en 1903, li vivis tre malrice, cae li ec vendis sia in ornatoin por helpi la malriciuloin. Somere de 1905, dum li estis for el sia diocezo, li decidis reveni al sia episcopa sideio. Post la exzio, pribaldauai per fortai agoi contra uliai fideluloi. Li estis arrestita de la ottomanai autoritatuloi la 29 de Augusto, cune cun la Chaldea episcopo de la sama urbo. L'aula rapporto de vidai attestantoi, conigita de islamai informo fontoi, la du episcopoi estis murditai, post ilia rifuso malconfesi sian credon, cae convertigi al islamo. Michaelo Melchi estis brutale turmentita, cae fine sencapigita. Romo, ocase della quindeca da treveno della concilia declaro nostra etate, delegazio de germanai episcopoi cae rabenoi visitos la nauan de septembro la sinagogon de Romo, cae rencontos cef rabenon Riccardo Di Segni. Vieno nova tragedio della enmigradoi en Europo. En Austrio, en charge camiono quiu traveturis autoshoseon, oni trovis decoin da cadavroi de rifugintoi, mortintai pro asfixio. Ancora uhodiau en la maro fronte alla sud Italia insulo Lampedusa, oni comencis la operazioin, por havigi helpon al prescau cent personoi drivantai sur Boatego. Cai pliai 3.000 atingis dum la lastai 24 horoi Hungarion, malgrau la contraumigranta barado. Sia flanche Germanio escepte malobservis la traktaton de Dublino, quiu prescribas che asilo petantoi restu en la alvenlando, cai gi acceptis sirianoin. La Europa Commissiono celas proponi ene de la iarfino constantan proceduron, devigan cai lau quotoi, por la disdivido inter la landoi de la asilo petantoi. Hodiau considis en Vieno la representantoi de la Europa Unio cae de ses Balcaniai landoi, por alfronti la crison de la almigradoi. Strasburgo, la Europa Cortumo por la homai raitoi decidis che Italio ne mal respectis la Europan Convention pri homai raitoi ne permesante la donazon al scienza esplorado de homai embrioi estigitai per en ampola fecundigo. La caso concernas italan civitaninon, quiu en 2002 petis cune cun sia partnero la fecundigon, el quiu resultis 5 embrioi. Oni tamen neniam implantis ilin. Pro la morto della cunulo, murdita dum la atenzo en Nasiria, Iraco. La signorino resignis ie la gravedigio, sed sci volis donazi la embrioin alla scienzo, cae cition la itala legio ne permesas. La cortumo clarigis sian decidon, substrecante che la pretigo della itala legio estigis signifan debaton, cae che la italai autoritatuloi consideris la intereson della stato, protectante la embrioin, cae la interesoin della concernatai un opuloi. La cortumo, crome, por la specifa caso, diris che la malpermesso estas necessa en democratia sozio, char ne estas pruvoi che la cunulo della signorino consentis gliela donazzo della embrioi. Tripolo, la delegazi estro de la neagnoscata Parlamento de Tripolo forlasis la intertractoin kiwi devis recomencigi cimatene en Marocco sub gvidado de unuiginta in azioi. Post la ne subscribo fare de Tripolo de la malneta accordo acceptita male pasint monate de la registaro de Tobruk tiu internazie agnoscata ca de aliai politicai partioi en Libio farigis pli malfacila la eblezzo starigi tutlandan registaron por firmigi la landon cae blochi la avanzadon della sin nomanta Islama Stato. Abugio, quincent tagoin post la forcapto de pli ol ducent studentinoi fare della milizianoi de Boko Haram en la nocto della decvara de aprilo 2004 estis hodiau arigita manifestazio en la nord Nigeria stato Borno por memorigi ilin. Pri la knabinoi de Chibok, la nomo per ciu ili estas conatai en la tuta mondo, ancora u hodiau tutene estas informoi. Ni timas che multai el ili iam mortis, au che ili randas mem mortigon, diris al Radio Vaticana cardinalo Onaie Khan, cef episcopo de Abugio. Pri la nuna situazio en la lando, la cardinalo diris che prescau la tuta territorio, antaue conquerita de Boko Haram, estis liberigita, cae che la organizado de la movado estis mal structurita. Do al proximigias la fino de tiu movado. Giubo, post la subscribo della pazzo accordo in Sud Sudano, internaziai commentistoi sin demandas chiom gi povos dauri, char la motivoi della conflictado ne finigis. Lau ili ne temas pri conflicto pure etna inter la du cefai etnai gruppoi della lando, la Dinkaoi cae la Nueroi, sed pri politica instituzia malpazzo, chiu essenze rilatas alla mastrumado della petrolai en spesoi. Crome, la misero en la lando cae la manco de fundamentai basai servoi povus starigi nova in conflictoin. Colombo, Ranil Wickremasinghe, nova chef ministro de Sri Lanko, diris alla religiae estroi che li, cae presidanto Sirisena, attendas ilian subtenon, por startigi periodon de pazzo, de religia cun vivado, cae de progresso cun cies consento. La chef ministro esprimis citi una desiron dum la rencontro cun cardinalo Malcolm Ranjit, cae cun aliai episcopoi della cattolica ecclesio de Sri Lanko. Li antaue ricevis la subtenon della hinduisma comunumo, che li ancau iris alla granda moscheo della cefurbo, por pregi cae renconti la islamano in electita in parlamentanoi antau quelcae tagoi. Washingtono, usono pridemandas sin pri la tragedioi causitai de armiloi, post la tri frenesai perfortai eventoi, ciui hierau costis la vivon de quar personoi. Mia coro dispezigis, commentis presidente Obama, en usono la personoi mortigitai de paf armiloi estas multe pli ol la victimoi de terrorismo, li sciigis, interviuita post la morto dum televida recta el sendo de giornalistino cae de telecameraisto en Virginio, teruro ancau en Louisiano, chie viro, vestita chiel gerilano, dissemis panicon en basareto, post esti trancil frapinta en logeio du virinoin, uno mortis, cae polizanon, antau ol esti arrestita, cae ancorau en occidenta Virginio, dec varia rulo tenis en ostagio per pafilo instruistinon cae dudec sep studentoin, antau ol resigni. Ec de suffice da tempo, la Blanca Domo insistas, c'è la Parlamento, porque gilimigu la vendadon de armiloi al privatuloi, a parte per la devigo controlli la acetanton de armilo, por constati ciuli estis iam condamnita pro crimoi, au ciuli suferas ie mensa malsano. Carega ege frato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.